Dobar den, mili gledači. Danas smo tu so Sara Stojkovska, vaša gospodja, koja veke v igrorna za 90 godini i taj ki mi objasni za nojno to iskustvo so visjeta kačamak. So što padovavte, mila gospodja?
Ние патувавме, со комбе од Кратово до Скопје. И од Кратово појдовме околу 9:30 часот.
Каде се снимаше емисијата?
Емисијата се снимаше во студиото на Сито телевизија и во емисијата Качамак.
Опишете ја атмосферата.
Атмосферата беше, можам да кажам, многу интересна, бидејќи тоа ми беше прво искуство со снимање некој интервју или емисија. Затоа, за мене тоа беше многу интересно искуство
Па да видиме
и...
интересно да имаш камера. Пред лице цело време продолжи.
Да.
Кои кореографии ги игравте?
Игравме три кореографии, се поделивме, нашата група, нали, најголемата група, се
Вау,
поделивме
фамозна група.
на три кореографии, тоа се Водарки, Малешевка и Источно.
Што на шефка?
Оро.
Кул. Колку долго се снимавте?
Емисијата трае 2 часа, емисијата не беше во живо, но се снимаше како во живо.
Аха, интересно. Кога ќе се емитува?
Емисијата Качама ќе се емитува на 14 декември на телевизија Сител од 10 до 12 часот.
Во ред. Опиши ја носијата.
Јас играв водарки, мојата носија се состоеше од подкошула, кошула, голем мал пешкир, шамија, цвеќе, стомна и опинци.
Многу винтеџ, многу кул, окей. Опишете го студиото, кажав, снимувањето.
Студиото не беше многу големо, но секаде имаше
Во
рефлектори.
очигледно како тамо ќе не нема да биде големо.
Рефлектори, како да кажам, телевизијата беше навистина огромна, но студиото каде што ние снимавме, односно за емисијата Качамак, беше како една школска училница. И
Да, изгледаше многу интересно, се надевам дека ви се допадна. И да, до гледање и се надевам дека уживавте.